Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πω.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Έφη Γεωργοπούλου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από το στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με την εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα έχουμε μεγάλη χαρά γιατί ήρθε στα χέρια μας ένα βιβλίο το οποίο νομίζω είναι αυτό που λέμε, Αλεξάνδρα, κανείς εύχεται να εκδοθεί ένα τέτοιο βιβλίο. Και το λέω γιατί, επειδή τα τελευταία χρόνια όσοι άνθρωποι έχουμε μία ανησυχία, και το λέω με απλότητα, μία ανησυχία για το πού βρισκόμαστε, ποια είναι η προοπτική του τόπου, τι μας ξημερώνεται μέσα σε αυτά τα χρόνια, και θα θέλαμε, το λέω ήσυχα, θα θέλαμε να ακούμε ένα δημόσιο λόγο γύρω από αυτά τα θέματα, θα θέλαμε να υπήρχαν κάποιες εκπομπές με ομιλητές που να μπορούσαν, ό,τι αγωνία προσωπικά έχουμε, να μπορούσαν να μας τη φωτίσουν ή τουλάχιστον να μας δώσουν εργαλεία σκέψης. Για μένα λοιπόν ένα τέτοιο βιβλίο ήρθε στα χέρια μας, θα σας πει Αλεξάνδρα και τον τίτλο και τις λεπτομέρειες. Εγώ μόνο χαρά μπορώ να έχω και τη λέω με το που ξεκινάμε τη χαρά μου.
Ο τίτλος του βιβλίου, 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια, εκδόσεις Πόλης, συγγραφέας η δημοσιογράφος Μικέλα Χαρτουλάρη. Και πρέπει να πούμε, κυρία Χαρτουλάρη, ότι δημιουργείται μια νέα αντίληψη για τη δημοσιογραφία, γιατί αυτό το οποίο κάνατε δεν είναι αυτό που συνηθίζουν να κάνουν δημοσιογράφοι. Κάποιες συνεντεύξεις που πήραν στο παρελθόν τις απομαγνητοφωνούν και τις παρουσιάζουν. Εσείς ψάξατε και βρήκατε πρόσωπα τα οποία δεν συνηθίζουν να συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο, και εδώ είναι ένα ζήτημα να απαντήσουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι γιατί δεν τους έχουμε ανακαλύψει, αλλά και αυτοί γιατί δεν συμμετέχουν στη δημόσια συζήτηση. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερο, δεν κάνατε μία κλασική συνέντευξη. Κατά τη γνώμη μου είναι μία υβριδική συζήτηση με όλους αυτούς και κατορθώσατε να φέρετε στην επιφάνεια νέα ζητήματα που θέτει ο καθένας σε ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι είναι διαχρονικά, προσπαθώντας εσείς να απαντήσετε στο ερώτημα της πατριδογνωσίας, ακολουθώντας μια λοξή, όπως λέτε, ματιά στην ανάλυση της πατρίδας μας με κύριο χαρακτηριστικό την πολυκρίση. Και όπως θα χρησιμοποιήσω τα δικά σας λόγια, δεν άφησα το φακό μου εστιασμένο στο Zoom, τον άνοιξα στο ευρυγόνιο, έτσι μου φανερώθηκε μια αθέατη Ελλάδα. Καλώς ήρθατε.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας και που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ειδικά με εσάς, γιατί αισθάνομαι μια πολύ μεγάλη άνεση έτσι όπως μιλάμε, αλλά και μια ουσία η οποία βγαίνει από οτιδήποτε λέγεται εδώ πέρα, και έτσι είναι και μια πρόκληση για μένα.
Πάντως αυτό που είναι έκδηλο διαβάζοντας κανείς και από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου σας, γιατί είπε η Αλεξάνδρα τα θέματα, τα πολλά θέματα που έχουν τεθεί για συζήτηση, για σκέψη, εγώ αυτό που ξέρω να πω είναι ότι θέλατε να αφήσετε ένα στίγμα με αυτό το βιβλίο, τρόπου σκέψης, προβληματισμού, τρόπου, δεν θα έλεγα εκμέευσης, έμπνευσης. για σκέψη. Δηλαδή τα ερωτήματα που έχετε βάλει στους 61 συμμετέχοντες είναι μετά από πολύ διάβασμα και πολύ αποσταγμένη σκέψη, κυρία Χαρτουλάρη. Δηλαδή μελετήσατε, σας απασχόλησαν και τα εγχώρια και τα διεθνή ζητήματα της ζωής μας τα τελευταία χρόνια, και με αυτόν τον τρόπο δεν χάθηκε χρόνος όταν βάλατε τα ερωτήματα στους ομιλητές, ήταν πυκνά και εξειδικευμένα στο αντικείμενο του καθενός. Εμένα αυτό με εντυπωσίασε.
Και μάλιστα, όπως λέτε εσείς μέσα στο προλογικό σας σημείωμα, για να φτάσετε να συζητήσετε με τον καθένα από τις 61 αυτές προσωπικότητες, μελετήσατε για το κάθε ένα θέμα ξεχωριστά το τι γίνεται στο διεθνές πλαίσιο, παρά το ότι δεν το εντάξατε, για να μπορέσετε να βάλετε το ειδικό στο γενικό, αλλά για να μπορέσετε και να εκμεύσετε και καινούργια ζητήματα. Πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτού του βιβλίου που είναι πρακτικά συμπυκνωμένα δοκίμια?
Χαίρομαι που το διαβάζετε έτσι. Για μένα αυτό ήταν μια διαδικασία που προχώρησε σταδιακά. Η πολυτέλεια που είχα ήταν ότι συνομιλούσα από κοντά με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό κρατούσε ώρα, πολύ. Οι άνθρωποι μου διέθεσαν πολύ χρόνο. Αυτό που δεν έχουμε ως δημοσιογράφοι όταν πάμε να κάνουμε μία συνέντευξη ή ένα ρεπορτάζ. Δεν έχουμε τόσο χρόνο.
Καλά, εδώ τις περισσότερες φορές στέλνουμε ερωτήσεις και ζητώντας απαντήσεις.
Αυτό δεν το ήθελα καθόλου. Δεν ήθελα καθόλου το γραπτό, γιατί το γραπτό είναι αγγυλωμένο και έχει ένα ακαδημαϊκό. Δηλαδή όλοι τείνουν να μιλήσουν κάπως με έναν ακαδημαϊκό τρόπο. Είχα μπροστά μου τους ανθρώπους που με ενδιέφερε να συναντήσω, και επειδή έγραφα με το χέρι, την ίδια ώρα σκεφτόμουν. Και σκεφτόμουν τι μου λείπει, τι θα ήθελα να ακούσω, τι να μου πει κάτι που εγώ δεν το έχω σκεφτεί, γιατί μου το πει αυτό. Οπότε αυτά βγαίνανε από τη συζήτηση σιγά σιγά, και μετά βέβαια ήταν μια πολύ μεγάλη δουλειά για να το μαζέψω και να το κάνω σαν συνομιλία. Δηλαδή η συνομιλία δεν ακολουθεί την συζήτηση που είχαμε, μπορεί να αρχίσω από μια άλλη γωνία. Πολλές φορές οι ίδιοι αυτοί οι συνομιλητές μου δείχνανε άλλες γωνίες. Με αυτές τις συζητήσεις περνούσα πάρα πολύ καλά, γιατί αισθανόμουν ότι έκανα σαν ένα μάθημα με τον καθένα, που με πήγαινε σε δρόμους πολύ πιο ενδιαφέροντες από αυτούς που είχα σκεφτεί ενδεχομένως από την αρχή εγώ.
Πολλές φορές έχω την αίσθηση πως συνομιλούν μεταξύ τους αυτούς τους οποίους επιλέξατε να τοποθετηθούν για διάφορα ζητήματα, θέτοντας ερωτήματα ο ένας απέναντι στον άλλον, ακυρώνοντας, αφισβητώντας, προχωρώντας, και αναρωτιέμαι αν αυτή η συνομιλία σας είχε οδηγήσει να επιστρέφετε μετά από τη συζήτηση με άλλες προσωπικότητες σε ένα πρόσωπο για να του ξαναθέσετε ερώτημα.
Βεβαίως έτσι γινόταν. Από την αρχή με ενδιέφερε να μην είναι ο καθένας ή καθεμία σαν αυθεντία. Ήθελα να υπάρχει πάντοτε και μια άλλη φωνή που θα έχει μια άλλη οπτική. Πολλές φορές βγαίνανε πολλές φωνές χωρίς να το περιμένω, που πιάνανε το ίδιο θέμα, και έτσι έχει μια πολυπρισματική, το αποτέλεσμα είναι σαν να έχεις μια πολυπρισματική ματιά σε αυτά. Και αυτό, ας πούμε, που επίσης δεν ήθελα ο ένας να είναι υποψιασμένος για τον άλλον, γιατί θα απαντούσε αυτό που θα ήταν ένα επιχείρημα για κάτι που θα ακουστεί. Άρα δεν ξέρανε ο καθένας ή καθεμία ποιοι είναι οι άλλοι. Ξέρανε έναν-δύο ανθρώπους. Αυτό βοήθησε να βγουν πράγματα που συνήθως δεν λέγονται, γιατί είναι πιο τζιζ, ας πούμε.
Πάντως, για να βάλουμε και τους ακροατές μας μέσα στο χάρτη, να το πούμε και έτσι, της περιπέτειας, της ελληνικής περιπέτειας, μέσα από τη σκέψη και τη ματιά των ομιλητών, πρέπει να πούμε ότι έχουν προκύψει 61 συνομιλίες που η μία φωτίζει την άλλη ιστορικά, κοινωνικά, πολιτισμικά ή πολιτικά. Και κυρία Χαρτουλάρη, όπως έχετε πει, τις παραδίδεται στο χρόνο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, σε αυτούς τους καιρούς, οι άνθρωποι αυτοί αποτύπωσαν έτσι τις σκέψεις τους ή τις κρίσεις τους. Με μεγάλη συγκίνηση διάβασα του Ηλία Νικολακόπουλου τα λεγόμενα, ο οποίος πρόλαβε εκεί την περίοδο μετά τον COVID έτσι να διατυπώσει τις σκέψεις του για τον τόπο, και είναι, θέλω να πω ότι με ευχαρίστησε ότι το πνεύμα του μέχρι την τελευταία ώρα και η καρδιά του ήταν γεμάτη ενδιαφέρον και ένταση γύρω από το τι γίνεται στον τόπο, τι είναι το αύριο του τόπου. Και αυτό το λέμε για να βάλουμε τιμή, να δώσουμε τιμή σε ανθρώπους τους οποίους δεν έχουμε αγαπήσει τυχαία μέσα από το δημόσιο λόγο. Γιατί αφοσιώθηκαν σε κάτι, τους πιστεύουμε, και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό, να πιστεύεις την πορεία ενός ανθρώπου, την ώρα που τον βλέπεις στο γυαλί, αυτά που θα σου πει, να στείνεις τα αυτή σου, γιατί έχει σκεφτεί πριν από σένα για κάτι.
Και ναι, μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό.
Κυρία Χαρτουλάρη, το γεγονός ότι ο Ηλίας Νικολακόπουλος δεν ζει πια προδίδει και τα χρόνια με τα οποία ασχοληθήκατε με το θέμα αυτό. Το ένα λοιπόν στοιχείο είναι αυτό, και το δεύτερο, είχε κάνει μια προφητική πρόγνωση θεωρώντας ότι μάλλον ζούμε το τέλος του ισχύοντος πολιτισμού.
Ναι, ακριβώς. Είχα την τύχη να προλάβω να τον δω δύο φορές, δηλαδή, και αναλύσαμε όλα αυτά. Εμένα μου αρέσει πολύ ότι έχει μια εποπτεία, κάνει ένα χάρτη της πολιτικής, ας πούμε, ιστορίας και των μεγάλων αλλαγών που γίνανε πυκνά, από τη μεταπολίτευση.
Πυκνά και χωνεμένα. Αυτά που
και
μας
μιλάει και τολμάει, γιατί είναι ο Ηλίας Νικολακόπουλος βέβαια, να μιλήσει για τους μεγάλους πολιτικούς αρχηγούς με έναν τρόπο που δεν είναι εύκολο να το κάνει κάποιος άλλος. Το έκανε επειδή είχε αυτό το κύρος.
Να μιλήσει επίσης για την ελληνική αστική τάξη και τι διαφορές έχει από την ευρωπαϊκή αστική τάξη, για να απαντήσει στο ερώτημα γιατί σήμερα υπάρχει εξαρτημένη οικονομία.
Ακριβώς, γιατί το λέει ο Ηλίας Νικολακόπουλος και μετά το λέει και η Σοφία Βιδάλη. Η αστική τάξη, η μεγάλη αστική τάξη, ποτέ δεν βοήθησε, δεν θεώρησε ότι πρέπει να συμπεριφερθεί προς την Ελλάδα σαν ευεργέτης, ας πούμε.
Ότι δεν ήταν δική της δουλειά.
Δεν ήταν δική της δουλειά ο μεγάλος πλούτος να βοηθήσει τη χώρα. Έκανε πράγματα, αλλά μετά και πολύ
αυτά,
αργότερα.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα θίγουμε, γιατί πράγματι, και το αναφέρει η κυρία Χαρτουλάρη μέσα στο σημείωμά της, ότι εάν εργαζόταν σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης αυτά τα χρόνια, ίσως πολλά από αυτά που λέγονται σε αυτό το βιβλίο δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο δημόσιο λόγο. Άρα η αρετή ενός αναγνώσματος αυτού του μέσου που λέγεται βιβλίο είναι ότι μπορεί να συμπεριλάβει και να δώσει τη δυνατότητα στον συγγραφέα, στον συντάκτη, να βάλει μέσα πληροφορίες και στοιχεία που δύσκολα θα μπορούσαν να περάσουν σαν δημόσιος λόγος από τα άλλα μέσα. Και αυτό είναι υπέρ του βιβλίου, κυρία Χαρτουλάρη, και δεν θυμάμαι πια, η καθηγήτρια κυρία Αθηνά Αθανασίου είπε ότι έλεγε σε Μόντε Μπουβουάρ ότι στην απελπισία μου με σώζουν τα βιβλία.
Ναι.
Άρα θέλω να πω, μιλάμε για ένα πάρα πολύ πλούσιο βιβλίο. Θίξαμε τώρα ακροθυγώς την περίπτωση του Ηλία Νικολακόπουλου. Θα ήθελα να εκμεταλλευτούμε το χρόνο να πούμε ποια άλλα πρόσωπα μιλούν και από ποιες θέσεις.
Εγώ θα ήθελα, Λίνα, σε συνέχεια αυτού που είχες πει πριν, το πόσο διαχρονικές είναι οι απόψεις οι οποίες κατατίθενται σε αυτό το βιβλίο, δύο στοιχεία που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Ένα, η συζήτηση που γίνεται με αφορμή την ταινία του Σμαραγδί για τον Καποδίστρια, και δύο, η συζήτηση για την απαγόρευση ενός τραγουδιού από το δήμαρχο της Φλόρινας, γιατί θεώρησε ότι δεν ομιλεί την ελληνική αλλά είναι η σλαβομακεδονική, όπως την απάντησε. Εσείς φιλοξενείτε τις απόψεις δύο επιστημόνων μέσα στο βιβλίο σας, που αυτά υπόθηκαν, όχι τώρα, υπόθηκαν πριν από δύο χρόνια, που δείχνει πόσο επίκαιροι είναι οι προβληματισμοί ή τίποτα δεν αλλάζει. Το ένα είναι το κομμάτι που αφορά την αντίληψη του πανεπιστημιακού Χρήστο Λούκου, ο οποίος έχει κάνει τις βιογραφίες του Καποδίστρια και του
Μαυροκορδάτου,
που απαντάει στο ποιος ήταν ο Καποδίστριας, και το δεύτερο της κυρίας Λεβίδη, που εγώ εντυπωσιάστηκα, η χορογράφος, η οποία είναι και εθνογράφος, που μελετάει όλα τα ζητήματα αυτά σε σχέση με το πώς συγκροτήθηκε το έθνος και ποια στερεότυπα υπάρχουν που αποτελούν εμπόδια και ήταν επιτηρούμενες ζώνες.
Να αρχίσουμε από τον Καποδίστρια. Εγώ στην αρχή δεν ήθελα να μιλήσουμε για τον Καποδίστρια. Με έπεισε ο Χρήστος Λούκος σε μια δεύτερη συζήτηση που είχαμε και τελικά βλέπω τώρα πόσο πολύ σημαντικό και πόσο χρήσιμο είναι, γιατί ακριβώς η ματιά του δεν είναι να κάνει ένα άγαλμα του Καποδίστρια, αλλά να εξηγήσει γιατί αυτός ο άνθρωπος σκεφτόταν εκείνη την εποχή έτσι όπως σκεφτόταν. Θα λέγαμε ότι θα ήταν κεντρό σήμερα, δεν ήταν ένας εξυγχρονιστής. Και τι είχε στο μυαλό του μετά, γιατί αυτά υπάρχουν στην αλληλογραφία του, υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να μας δείξουν και επίσης εξηγεί και γιατί είχε αυτή την σύγκρουση, την αντίθεση με τους παλιούς, τους πολέμαρχους ας πούμε. Είπαμε να συζητήσουμε για αυτή την ιστορία με τα σύνορα, με τις γλώσσες τις σλαβομακεδονικές, και από εκεί ξεκίνησε αυτό το κεφάλαιο που έχω «Εμείς και οι άλλοι», γιατί δεν είναι μόνο το σλαβομακεδονικό, είναι η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, είναι τα ρώσικα και η διδασκαλία των γλωσσών των χωρών που είναι από την Κεντρική Ευρώπη ή από την ή που ανήκανε στην Σοβιετική Ένωση. Είναι πολλά, πολλά θέματα και μέσα από τη γλώσσα μπορούμε να μιλήσουμε, μέσα από τα προβλήματα που συνάντησαν οι άνθρωποι που μιλούσαν άλλη γλώσσα, μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολλά για την κοινωνία μας. Πόσο κλειστή είναι, πόσο στενόμυαλη έχει υπάρξει, πόσο συγκρουσιαστική μπορεί να είναι.
Ίσως όμως θέλω να πω και από την άλλη πλευρά, να πρέπει μέσα από αυτά να δούμε τι από τα καλά πράγματα που έχουμε δεν μπορέσαμε να τα περάσουμε στους άλλους ανθρώπους, γιατί έχουμε και καλά πράγματα σαν τόπος και σαν κοινωνία, έχουμε και πλευρές φωτεινές, αλλά μας βοηθάει μια ματιά άλλη να δούμε τι δεν έγινε κατανοητό, τι δεν είχαμε τρόπο να φτάσει προς τα εκεί. Και όπως λέτε, αν πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, λέτε ότι ο τόμος αυτός, το βιβλίο αυτό, κυρίες και κύριοι, με τίτλο 61 Polaroid, θυμόσαστε τις Polaroid όλοι, τι χαρά κάναμε τότε που μας ερχόταν από το εξωτερικό σαν δώρο, ή κάποιοι συγγενείς μας αφήνανε τις Polaroid τους μετά τις διακοπές και βγάζαμε τις φωτογραφίες μόνοι μας. Λοιπόν, ο τίτλος είναι 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια και λέει συνοπτικά, κύριε Χαρτουλάρη, ότι ο τόμος αυτός παρακολουθεί καλλιδοσκοπικά αυτό το πολυφωνικό αφήγημα, παρακολουθεί την κατάσταση των πραγμάτων στην Ελλάδα, αφού γκράζεται τους χτύπους της καρδιάς της όσο και τα όνειρά της. Κοιτάζει κατά πρόσωπο τα σκοτάδια της, παρακολουθεί μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες τόσο τη μεγάλη εικόνα όσο και τη λεπτομέρεια σε μια εποχή καταιγιστικών αλλαγών, γιατί ο κόσμος όπως τον γνωρίσαμε μεταμορφώνεται και θα μας προσπεράσει, αλλά ίσως μπορεί και να μας καταπιεί αν δεν τον επανεφεύρουμε.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε και η Λίνα Νικολακοπούλου και η Αλεξάνδρα Χριστακάκη, γιατί ακριβώς δεν ήθελα σε αυτό το βιβλίο να υπάρχει μαύρο-άσπρο. Τίποτα δεν είναι μαύρο-άσπρο. Όλα έχουν αποχρώσεις και όλα έχουν πλευρές που δεν τις φανταζόμαστε και που όταν τις μάθουμε, χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους που μας μιλούν, όταν τις μάθουμε θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό μας και να είμαστε και με τους συνανθρώπους μας πιο θετική, πιο ανοιχτή.
Με κατανόηση.
Και με μεγαλύτερη κατανόηση, ακριβώς.
Αλλά με συγκίνησε η παρατήρησή σας ότι σας αφορούν οι νέοι άνθρωποι. Μ' άρεσε που διάβασα ότι ακόμα και με την σκέψη την απλή μιας μητέρας, γιατί έχετε δύο γιους που έχουν γεννηθεί εκεί στο 90 και μπαίνετε και μέσα στα δικά τους παπούτσια, δηλαδή μέσα με τη ματιά τους και τις αγωνίες τους φωτίζεται όλο αυτό το αφήγημα, έχοντας και αυτή τη λεπτότητα να πείτε ότι εγώ αφήνω αυτό το στίγμα για τα παιδιά που έρχονται μετά. Δηλαδή αυτή είναι η σκέψη για αυτόν τον τόπο, όσα και να αγνοούν από το χτες έχουν μια βάση μέσα από τις συνομιλίες και τις κουβέντες και τα θέματα που δίγονται, έχουν μια βάση το τώρα για να έχουν ένα μπούσουλα για το αύριό τους.
Και για του λόγου το αληθές, αναζητήσατε να βρείτε και νέους ανθρώπους που πραγματικά έχουν κάτι νέο να μας πούν. Για παράδειγμα, από σας γνώρισα, γιατί εγώ δεν το ήξερα, παρά το ότι ασχολούμαι και με τον πολιτισμό, η συζήτηση μάλλον που κάνατε, για να χρησιμοποιούμε την δική σας ορολογία, γιατί πραγματικά είναι συζήτηση και δεν είναι συνέντευξη, με έναν Νιγηριανό μουσικό, ο οποίος βάζει το ζήτημα της ταυτότητας και της σχέσης με τους άλλους, το ένα λοιπόν αυτό, και το δεύτερο που δώσατε λόγο σε έναν επίσης νεαρό πανεπιστημιακό που κάνει τη θητεία του στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, αλβανικής καταγωγής, που συζητάει για το ζήτημα της αφομοίωσης, της ενσωμάτωσης, της αποδοχής του άλλου και του διαφορετικού.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου μίλησαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο γιατί είναι και ηλικιακά μακριά από μένα.
Και εμείς είμαστε boomers, όπως μας αποκαλούν, και ότι δεν τους κατανοούμε.
Λοιπόν, ο ένας είναι ο Μανώλης Γίνκα, ο οποίος είναι ράπερ γνωστός, δεύτερη γενιά μεταναστών. Έχει τελειώσει το ελληνικό σχολείο και μέχρι να πάρει την ηθαγένεια έπρεπε να περάσουν άλλα 10 χρόνια, δηλαδή είναι τρομερό. Ο άλλος είναι ο Λέντι Μπιλάλι, ο οποίος είναι Αλβανός δεύτερης γενιάς. Οι γονείς του έχουν περάσει τα πάντα, γιατί αυτοί πρωτοήρθαν, και αυτός κάνει ένα λεξικό αρβανίτικων και θα έρθει να μας ανοίξει τα μάτια ως προς αυτό. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος που είναι ο ιστορικός Σουκρού Ιλιτσάκ, ο οποίος είναι γεννημένος στην Άγκυρα, έχει ζήσει στην Ελλάδα πολλά χρόνια και καταφέρνει να μας μιλήσει με έναν τρόπο για το πώς διαβάζουμε την Ελληνική Επανάσταση από την πλευρά του Οθωμανικού, ας πούμε, κράτους και της Οθωμανικής διοίκησης.
Είναι καταπληκτικό, διαβάζοντας αυτή τη συνέντευξη του Τούρκου Πανεπιστημιακού, που λέει το εξής, ότι η Επανάσταση, όπως την αποκαλούμε εμείς, του 1821, στα τουρκικά σχολικά εγχειρίδια, είναι μια μισή σελίδα. Και βέβαια, διαβάζοντας όλη την άποψή του, δεν είναι ότι λέει το εξής, ότι μη δαιμονοποιούμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι εμείς θεωρούμε ότι ήταν μόνο αίμα, σφαγή και θάνατος, αλλά ότι ήταν μια πολυπολιτισμική, πολυεθνική, πολυφυλετική, πολυδιαθρησκειακή, αλλά και πάλι χωρίς να συντάσσεται με την πλευρά της Τουρκίας στην προσέγγιση του ζητήματος της επανάστασης που κάναν όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και τις επιρροές που είχαν τότε από τις παγκόσμιες επαναστάσεις.
Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, και είναι καλό γιατί ο Σουκρού Ιλιτσάκ πήρε ελληνική ηθαγένεια τώρα πρόσφατα και έχει εκλεγεί και στο Πανεπιστήμιο. Μας δίνει μία εικόνα, μας δίνει ένα βάθος σε αυτά που ξέραμε, ακόμα και αν έχουμε μελετήσει καλά την ιστορία εκείνης της εποχής. Πάντα είναι αυτό το άλλο βάθος που δίνει ο άνθρωπος από την άλλη πλευρά, ας πούμε.
Κοιτάξτε τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι ξέρουμε όλοι οι άνθρωποι μέσα στην καθημερινότητά μας και τα ρηχά νερά που ζούμε τα τελευταία χρόνια από τις καταστάσεις και της οικονομικής κρίσης και μια ανελευθερία που ζούμε και μια επίγνωση που έχουμε ότι στραμπουλίζονται όλα να χωρέσουν να υπηρετούν το κέρδος. Δεν έχουμε δηλαδή την ανθοφορία των ιδεών ή τη ζωντάνια, ας πούμε, των συνομιλιών γύρω από σοβαρά θέματα που μας απασχολούν στους ανθρώπους. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν πανεπιστήμια, ότι υπάρχουν εγγράμματοι άνθρωποι, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λιώσει τα παντελόνια τους στα θρανία που λέμε και τις φούστες τους, και λέμε πολλές φορές, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, πού είναι ο λόγος τους, γιατί δεν ακούμε κάτι να μας βοηθήσει, ας πούμε, ενώ ανοίγουμε τα κανάλια μας όλοι, ίσως τα ραδιόφωνά μας όλοι. Υπάρχουν απαντήσεις λοιπόν, έτσι, για το ρόλο των διανοουμένων μέσα σε αυτό το βιβλίο, και θα έλεγα το εξής, ότι αυτό που είναι το πιο σοβαρό είναι ότι τόση γνώση που υπάρχει, τόσα μυαλά τα οποία καθημερινά έχουν, ας πούμε, τη δεξιότητα να αναλύουν αυτά που βλέπουν κτλ. Είναι μια ύλη η οποία δεν έρχεται εύκολα στα σπίτια των ανθρώπων, των πολιτών. Έτσι. Υπάρχουν εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα, αλλά επειδή μου αρέσει να είμαι με παραδείγματα και να γίνομαι κατανοητή, πρώτα να καταλαβαίνω εγώ και μετά να το μεταδίδω. Βλέπω ότι μέσα από μια τοποθέτησή σας γύρω από τους κανόνες που υπήρχαν στη δημοσιογραφία στη γενιά τη δικιά σας, που ήταν αδιανόητο κανείς να αρχίσει ένα κείμενο λέγοντας εγώ. Έτσι, ήταν ανεδές, δηλαδή έπρεπε να μεταβολήσει ο δημοσιογράφος τη γνώση και να την δώσει στον αναγνώστη με ευγένεια και όχι με το εγώ. Και λέτε ότι από τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα αυτό κυριαρχεί, το εγώ, και αυτό είναι ένας τρόπος που μπορεί να ανιχνεύσει κανείς την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά οπωσδήποτε και μια τάση των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, που αντί να επιτελούν το έργο της τέταρτης εξουσίας και να ελέγχουν τις άλλες τρεις, δηλαδή την νομοθετική, την εκτελεστική, τη δικαστική, μάλλον τις υπηρετούν. Γι' αυτό και στον τόμο αυτό, 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δέχονται αυστηρά σχόλια και έχουν κεντρική αλλά όχι δεσπόδουσα θέση. Γιατί αυτό που ζούμε, να το πούμε με έναν όρο, είναι η συνθήκη της μεταδημοκρατίας. Έτσι, τα χρόνια μας χαρακτηρίζονται ως μεταδημοκρατία. Και φανερώνει αυτό πόσο χάνουν την επιρροή τους οι βασικοί δημοκρατικοί θεσμοί και οι δημοκρατικές διαδικασίες και πόσες εξουσίες εκχωρούνται στα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Και εδώ λοιπόν, σε συνέχεια αυτού που λέει η Λένα, θέλω να πω ότι η κυρία Χαλτουράρη, εφαρμόζοντας κατά νόμο την σχολή της δημοσιογραφίας που υπηρετήσατε στις υβριδικές αυτές συζητήσεις, τις 61 που κάνετε, ποτέ δεν ξεκινάτε με δικό σας λόγο, δεν λέτε εγώ πιστεύω αυτό ή εγώ ρώτησα αυτό. Ξεκινάει ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνεστε να απαντάει σε ένα ερώτημα και να θέτει τις απόψεις του, εσείς παρεμβάλλετε το ποιος είναι αυτός, διότι μπορεί ο καθένας να μην έχει την δυνατότητα εκείνη την ώρα να ψάξει στο ίντερνετ να βρει ποιος είναι. Τον συστήνεται, συστήνεται το επιστημονικό του έργο ή το όποιο έργο έχει. Συνεχίζεται με ερώτηση, υπάρχει απάντηση. Πραγματικά είναι μια υβριδική συζήτηση που κάνετε. Και για να πάμε λοιπόν στο θέμα της μεταδημοκρατίας και το πώς επηρεάζουν τα social media, και εγώ και η Λίνα μείναμε στη συζήτηση μάλλον που κάνατε με τον Αντωνά. Σας ευχαριστούμε που μας το συστήσατε. Τους γονείς του τους ξέραμε, γιατί ήταν επώνυμοι, να το πω έτσι, αρχιτέκτονες, αλλά δεν γνωρίζαμε τον ίδιο, που βάζει μια... Είναι πανεπιστημιακός, ήταν στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, σήμερα είναι στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Βάζει το ζήτημα του τι είμαστε. Είμαστε πολίτες ή είμαστε χρήστες πια όλων των social media, και σε ποια κοινωνία ζούμε. Μήπως η πατρίδα μας είναι το διαδίκτυο, μήπως η πατρίδα μας είναι μια άειλη πολιτεία, και αυτό πόσο δυστοπικό είναι. Και έρχεται λοιπόν ένας πανεπιστημιακός, νεαρός από ό,τι καταλαβαίνουμε, να μας βάλει σε μια άλλη συνθήκη, και σας ευχαριστούμε που μας τον συστήσατε, γιατί πουθενά δεν θα βλέπαμε ή δεν είδαμε να μιλάει στην τηλεόραση, αλλά ούτε και στην εφημερίδα.
Πρέπει να πούμε πρώτα ότι δεν υπάρχει χρόνος να μιλήσουν οι άνθρωποι για αυτά που θέλουν. Δηλαδή, μία συνέντευξη γίνεται γρήγορα, γίνεται τηλεφωνικά, γίνεται γραπτά, μας ξεφεύγει. Οι παλιές εφημερίδες ήταν διαφορετικά, δηλαδή το γραπτό είναι πάντοτε διαφορετικό από το ηλεκτρονικό. Δεν μπορούμε να ξυνίζουμε με τις εξελίξεις, γιατί σε αυτόν τον κόσμο θα ζήσουμε. Το καλό όμως είναι να υπάρχει κάποια στιγμή που οι άνθρωποι που έχουν να πούν κάτι να μπορούν να το πούνε. Λοιπόν,
Θέμα είναι αυτό που λέτε τώρα. Ποιος έχει τη μέρημνα να δώσει βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Γιατί αυτό είναι για μένα το κομβικό σημείο.
Αυτό είναι το κομβικό. Ναι.
Άνθρωποι και προσωπικότητες και χαρακτήρες που είναι δραστήριοι και κάνουν σπουδαία πράγματα υπάρχουν. Ποιος έχει τη μέρημνα να τους σκεφτεί, να τους δώσει το βήμα, με ποιο τρόπο, γιατί ένας ρόλος όπως είναι ο δικός σας πρέπει να βρει και το τρόπο, να βρει και το μέσον. Δηλαδή εσείς έχετε προσωπικά και το ενδιαφέρον και τα ερωτήματα, αλλά πρέπει να οικοδομήσετε και ένα τρόπο. Πώς τους μαζεύω και τι τους κάνω αυτούς τους ανθρώπους και πού τα μεταδίδω αυτά που μου λένε.
Εγώ θα ήθελα να πω το εξής σε συνέχεια αυτό που λέει η Λίνα. Φανταστείτε ότι ζούμε την περίοδο που γινόταν η συζήτηση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και να επιλέγαμε να φέρναμε στην εκπομπή μόνο τον Τούρκο που μιλάει άπτε στα ελληνικά. Κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μια ανωτελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε εδώ, στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είναι η εκπομπή Με τα Πόδια Μέχρι την Αλήθεια και προσκεκλημένη μας σήμερα η δημοσιογράφος Μικέλα Χαρτουλάρη με αφορμή το πολυπρισματικό της δοκίμιο με τίτλο 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια, εκδόσεις πόλης. Και είχαμε μείνει, κυρία Χαρτουλάρη, στη συζήτηση πώς επιλέγονται τα πρόσωπα τα οποία καλούνται να σχολιάσουν την επικαιρότητα ή μεγάλα ζητήματα είτε στη τηλεόραση είτε στις εφημερίδες. 1821. Θέλω να πω ότι πολλές φορές εμείς αυτολογοκρινόμαστε, ένα λοιπόν αυτό. Το πρώτο είναι ότι δεν γνωρίζουμε. Το δεύτερο ότι αυτό λογοκρινόμαστε που είναι πολύ χειρότερο από τη λογοκρισία. Και το τρίτο, επειδή λοιπόν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επιδιώκουν αυτό που λέμε τη συνέχεια του εθνικού αφηγήματος, πάμε λοιπόν στα υπάρχοντα, σε αυτά που γνωρίζουμε, στους ήδη υπάρχοντες αναλυτές και δεν ανοιγόμαστε λίγο στα πλατιά, αν θέλετε να τους βάλουμε και σε μία συζήτηση αντιπαραβολής, αντιπαράθεσης, συζήτησης για το διαφορετικό.
Πάντως, αν ήταν και κάποια χρόνια ιστορικά για την Τουρκία, αποκλείεται να φέρνουν έναν Έλληνα να τους πει τα γεγονότα. Δηλαδή, αυτό, υπάρχουν ισορροπίες που πρέπει να κρατιάνται. Απλώς λέμε, δηλαδή, άλλο είναι η μέρα της γιορτής και άλλο είναι η προετοιμασία και ο απόϊχος της μέρας της γιορτής. Δηλαδή, εκεί μπορείς να πεις χωράνε άλλες σκέψεις, άλλες προσεγγίσεις, δηλαδή, γιατί όλα θέλουν έναν τρόπο και προετοιμασία και από τους ανθρώπους που κάνουν αυτές τις εκπομπές. Δηλαδή, θέλει διάβασμα, θέλει σκέψη. Εμένα αυτό με ευχαριστεί στην περίπτωση της κυρίας Χαρτουλάρη, ότι έδωσε στον εαυτό της χρόνο από τη στιγμή που πρωτοσκέφτηκε την ιδέα να διαβάσει, να ψάξει, να προετοιμαστεί. Δεν έκανε κάτι πρόχειρο και στην πορεία βγήκαν και άλλα πρόσωπα ενδιαφέροντα που είπε ας τα καλέσουμε, ας τα ενεργοποιήσουμε.
Και αυτό γιατί η Μικέλα Χαρτουλάρη ασχολήθηκε επί σειρά ετών με τον τομέα του πολιτισμού και του βιβλίου. Άρα λοιπόν θα περίμενε κάποιος, κυρία Χαρτουλάρη, η συζήτηση να ήταν επικεντρωμένη μόνο στον τομέα του πολιτισμού, του βιβλίου, τους ανθρώπους, τους λογοτέχνες, τους συγγραφείς, τους ποιητές. Και όμως μόνο ένα κεφάλαιο από τα 9 αναφέρεται σε αυτούς, ενώ τα υπόλοιπα είναι αυτό που λέμε όλη η βεντάλια της κοινωνίας, της πολιτικής, της οικονομίας. Και να, για παράδειγμα, ας πούμε, στο πρώτο κεφάλαιο η συζήτηση που κάνετε με τη Σοφία Βιδάλη για την ατιμορρησία των οικονομικών σκανδάλων που παραμένει συστατικό στοιχείο και του ελληνικού καπιταλισμού και του ελληνικού κράτους, είναι πάρα πολύ διαφωτιστικό. Και το ότι είναι ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος που κάνει την ανάλυση το αν υπάρχει οικονομικό έγκλημα στην Ελλάδα, αν υπάρχει εγκληματική οργάνωση στην Ελλάδα και τι γίνεται, που εγώ έμεινα σοκαριστικά άφωνη στο ζήτημα των φορολογικών παραδείσων στο πέρασμα του χρόνου. Και θέλω να πω ότι για να συζητήσετε με την κυρία Βιδάλη αυτά τα ζητήματα θέλει μια προετοιμασία.
Όλα θέλουν προετοιμασία, αλλά πρέπει να πούμε ότι σε μια εφημερίδα ή σε ένα μέσο υπάρχει μια πολιτική. Δεν είναι σίγουρο ότι θα δεχθούν τον Α ή τη Β όταν η γραμμή που λέμε είναι διαφορετική. Άρα είμαστε υπό την
ομοιρία.
Ακριβώς, είμαστε στην ομοιρία της γραμμής. Αυτό είναι το ένα. Εγώ είχα την πολυτέλεια να είμαι ένας ιδιώτης, ας πούμε, που μπόρεσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων και να μιλήσουν.
Με όλη σας τη ζωή, όχι τώρα.
Ναι.
Με όλη σας την πορεία.
Ήθελε μια διαδρομή, ας πούμε, για να μπορέσεις να τους πείσεις.
Έτσι
ότι
είναι.
Θέλω να γυρίσω σε αυτό που λέγατε με τον Αντωνά. Ο Αριστίδης Αντωνάς είναι και συγγραφέας, δηλαδή και λογοτεχνία κάνει. Φιλοσοφία έχει σπουδάσει.
Και θέατρο.
Και θέατρο, ακριβώς. Επίτηδες έκοψε το όνομά του για να μην συνδέεται με τους διάσημους αρχιτέκτονες γονείς του, Αντωνακάκηδες. Και μας λέει κάτι που είναι η απόλυτη δυστοπία στα δικά μου μάτια. Δεν ήθελα όμως να κλείσει αυτό το βιβλίο με τη δυστοπία αυτή και το κλείνει ο Κωστής Κορνέτης, ο οποίος βάζει την Ελλάδα μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία, δηλαδή οι χώρες του Νότου, που έχουν δαιμονοποιηθεί οι χώρες του Νότου, γιατί έχουν λίγο διαφορετικά ήθη από τις χώρες του Βορρά, ας πούμε, όχι μόνο γι' αυτό φυσικά, οι οποίες γνώρισαν δικτατορίες και έχουν κοινωνίες που πρέπει να ξεπεράσουν αυτό το παρελθόν. Και υπάρχει ένα πιο φωτεινό κλείσιμο σε αυτή την περιήγηση που
είχα
κάνουμε.
Γράψει ένα πολύ κωμικό στιχάκι που αφορά αυτό που θίγεται τώρα και έλεγε «Ευρωζώνη μου, δύσκολα δένεσαι».
Πολύ
το
ωραίο.
Βορρά προτιμάς και όλοι εμείς κάτι μας. Σου τη δίνει ο νότος και φαίνεσαι. Έτσι από τη τέχνη της μικρής τυχουργικής χειρουργικής, ας πούμε, που συμπυκνώνει και θα μπορούσε ο Καραγκιόζης να το πει αυτό, δηλαδή ότι η Ευρωζώνη μου δύσκολα δένεσαι. Λοιπόν, είναι γιατί τώρα? Γιατί τα μάτια μας σίγουρα και οι πληροφορίες μας είναι πιο οικίες με την Ευρώπη παρά, ας πούμε, με την Αμερική, λόγω και γεωγραφικής περιοχής, και πολλά πράγματα είναι ωραίο να ξέρουμε από τότε που ενταχθήκαμε στο ευρώ. Τι κερδίσαμε, τι χάσαμε, δηλαδή για τον καθένα πολίτη είναι μεγάλη βοήθεια να υπάρχουν άνθρωποι που να του δίνουν 5 πληροφορίες, εργαλεία κατανόησης. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο, και το λέω γιατί έχουμε ένα κοινό που μας ακούει τόσα χρόνια, το οποίο είναι πιστό και δείχνει την ευγνωμοσύνη του, είναι ένα σπουδαίο βιβλίο για τα σπίτια αυτό, γιατί μπορεί άλλο κεφάλαιο να λύσει ένα ζήτημα στον έναν άνθρωπο που ζουν στο ίδιο σπίτι, άλλο στον άλλο. Είναι μια ευκαιρία όμως για συζήτηση αυτό το βιβλίο. Γιατί με απασχολούσε και λέω, τι συζητάμε οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια, τι συζητάμε μεταξύ μας? Έτσι, έχουμε απομονωθεί που έχουμε απομονωθεί. Όταν συναντιόμαστε, τι συζητάμε? Γιατί έχουμε πράγματα, δεν είναι οι κοινοτυπίες που λέμε. Μας τρώει όλους κάτι. Αλλά εάν δεν δοθεί καινούρια ύλη, μένουμε στα ίδια και στα ίδια. Είναι και για μας τους ίδιους, τους αναγνώστες ας πούμε, είναι κάτι πολύτιμο να δοθούν καινούρια θέματα για συζήτηση, καινούριος προβληματισμός. Γιατί καλά το θίξατε στην αρχή, εάν δεν επανεφεύρουμε τον τωρινό καιρό, μπορεί να μας καταπιεί από τη γρηγοράδα και τη ραγδαία αλλαγή των πραγμάτων και να βρεθούμε εκτός νυμφώνος οι άνθρωποι.
Ναι, γιατί νιώθουμε, ακόμα και εμείς που προσπαθούμε να είμαστε μέσα, νιώθουμε ότι γίνονται πράγματα που μας ξεπερνάνε σε όλα τα επίπεδα, το ηθικό, το πολιτικό, το πραγματολογικό, όλα δηλαδή, με την επιστήμη και με όλα αυτά. Νομίζω δεν έχει διαψευστεί κανείς από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι σημαντικό γι' αυτό, αλλά βέβαια δεν πιάνουμε το θέμα της AI, ας πούμε,
τεχνητής νοημοσύνης. Ναι.
Δεν το πιάνουμε αυτό, γιατί αυτό ακόμα είναι στο ξεκίνημά του. Δεν μπορείς να δεις το τοπίο πολύ καλά τώρα. Αλλά νομίζω ότι μας απαντάει σε πολλά. Γιατί ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι,
ξέρετε,
είχαν
κάτι,
το χρόνο να τα σκεφτούν.
Σε ίσως σχέση με αυτό που θίξατε με την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, αυτό είναι μία παράμετρος πολύ σοβαρή για τις μέρες μας. Αλλά για μένα το να σταθούμε μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη και να χάσκουν όλα τα άλλα ερωτηματικά που έχουμε για τη ζωή, είναι σαν ένα σπίτι δηλαδή να θέλει κοίταγμα από παντού και εμείς να κοιτάμε ότι δεν έχουμε wifi, ενώ τα θεμέλια δεν είναι γερά, ενώ μπάζουν νερά. Άρα θέλω να πω ότι είναι ένα από τα θέματα. Έχουμε όμως ουσιώδη ερωτήματα ακόμα και για τις σχέσεις της χώρας μας με Βαλκάνια, με Ευρώπη, με Τουρκία. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή τρέχουν ζητήματα συνεχώς. Τα οικονομικά σκάνδαλα που λέμε, τα περιβαλλοντικά μας. Δηλαδή υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα που θίγονται μέσα εδώ και δίνονται απαντήσεις.
Πάντως αυτό που λέτε μου δίνει μεγάλη χαρά, γιατί είστε καλλιτέχνης. Οι καλλιτέχνες βλέπουν, νιώθουν, καταλαβαίνουν. Δηλαδή όλα αυτά που λέμε μέσα στο βιβλίο και που λένε οι άνθρωποι έχουν μπει μέσα στη λογοτεχνία, τη διεθνή. Υπάρχουν κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, υπάρχουν αυτά. Έχω τεράστια
πείτε το
ελπίδα
ωραίο παράδειγμα. Πείτε το ωραίο παράδειγμα με τον Κάρλο Φουέντες. Πείτε αυτή ταυτό σας το βίωμα το τρομερό. Τι ναι. σημαίνει ένας λογοτέχνης δηλαδή για το λαό.
Ναι, αυτό και ήταν πέστε κάτι μαγικό.
Πότε τον ανταμώσατε?
Είχαμε πάει με τον Αντέο Χρυσοστομίδη για την εκπομπή «Κερές της εποχής μας» στο Μεξικό και συναντήσαμε και άλλους. Και στη Λατινική Αμερική κάναμε αρκετά ταξίδια.
2008.
Αυτό ήταν το 2008. Ο Φουέντες έχει μια τραγική ιστορία γιατί έχασε τα δυο του παιδιά. Ο γιος του ήταν αιμοφιλικός, η κόρη του από υπερβολική χρήση είχε τέτοια θέματα. Άρα είναι ένας άνθρωπος τσακισμένος, ο οποίος μέσα από τη λογοτεχνία βρίσκει την προσωπική του σωτηρία και μας ανοίγει και μίλησε πάρα πολύ βαθιά για τη χώρα του, που ήταν μια χώρα με μηγάδες πολλούς, με ισπανικό παρελθόν, ντόπιο παρελθόν, πάρα πολύ. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δεν ήταν δεν έβγαινε στην τηλεόραση τόσο συχνά, ας πούμε, δεν ήταν μια τέτοια προσωπικότητα. Αλλά όλο και κάτι έλεγε και τον θαυμάζανε ακόμα και άνθρωποι που δεν είχαν διαβάσει τα βιβλία του, αλλά που τον ξέραν από κάποιες τοποθετήσεις.
Από μια κουβέντα του. Ρε,
το να τον βλέπεις να περπατάει στο δρόμο και να τρέχουν από παντού
να τον χαιρετήσουν,
να τον πιάσουν, σε μια χαρτοπετσέτα να υπογράψεις ένα... ήταν μαγικό, γιατί καταλάβαινες ότι ναι, η τέχνη μπορεί να κάνει πάρα πολλά.
Και κάτι άλλο καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις ότι για να έχουν καταλάβει όλοι αυτοί οι άνθρωποι το τι κρύβει η καρδιά αυτού του συγγραφέα, έχουν την ίδια ποιότητα μέσα τους. Εγώ πολλές φορές όταν με χαιρετάνε λέω, έχετε τα ίδια χαρακτηριστικά με μένα, αλλιώς δεν θα κάνατε χαρά για αυτά που γράφω ή για αυτό που είμαι. Είστε από την ίδια οικογένεια. Δηλαδή για εμένα το συγκινητικό είναι το τι σημαίνει αυτή η κίνηση από τη μεριά του κόσμου να πάνε να χαιρετήσουν ένα λογοτέχνη.
Ακριβώς. Αλλά υπάρχει και μία παιδεία από πίσω. Μια από τις πιο στενάχωρες συζητήσεις είναι αυτή που γίνεται για την
παιδεία.
Τι μαθαίνουμε στο σχολείο και τέτοια, με τον Κουζέλη. Είναι τρομερό, δηλαδή αν σκεφτούμε τι διαβάζουμε σαν νεοελληνική λογοτεχνία στα εγχειρίδια του σχολείου, τι δεν κάνουμε τις συζητήσεις, τι κόπηκε, η κοινωνιολογία που συρρυκνώθηκε, τα θέματα, δηλαδή δεν μαθαίνουμε σύγχρονη ιστορία στο σχολείο, έχουμε θέματα.
Έχουμε θέματα. Χωρίς όμως, γιατί εγώ δεν φοβάμαι ποτέ να κοιτάω στα μάτια τα θέματα και ο καθένας μας να γυρίσει βιωματικά πίσω και να πει, στα δικά μου τα χρόνια υπήρχε κάτι πιο πλούσιο? Ξέρετε τι ήταν πιο πλούσιο? Η ζωή μας η ίδια. Δηλαδή οι αξίες, οι κανόνες, ο στόχος, το τι προσπαθούσε να είναι ο καθένας, είτε ήταν χειρόνακτας είτε ήταν επιστήμονας, ποιος ήταν ο στόχος? Δηλαδή όταν ήμουν εγώ παιδί στο δημοτικό σχολείο, αυτό υπήρχε γύρω, θέλαμε να γίνουμε κάτι καλύτερο. Δηλαδή ακόμα και βιβλία που δεν είχαμε στα σπίτια μας, υπήρχε κάτι το οποίο μας προσανατόλιζε στο ότι υπάρχει κάτι καλύτερο.
Ναι, αλλά ο καθηγητής κοινωνιολογίας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος που τον φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή μας, τι μας είπε, λένε ότι πια αυτό δεν υπάρχει ως αίτημα.
Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν να κοιτάξουμε ακριβώς τι έχει αλλοιωθεί, τι έχει χαθεί και πώς αληθινά με αυτό που θίξατε πριν για το ζήτημα της παιδείας, πώς είναι απαραίτητο απολύτως να ξεκινήσει ο σπόρος να μπαίνει πάλι μέσα από τα σχολεία, από την πρώτη μέρα, γιατί όλο το σώμα το κοινωνικό είναι σαν να έχει αδυνατήσει, σαν να έχει χαθεί η ουσία από το χώμα του. Σαν να μην μπορούμε να καρπίσουμε πια καλά.
Το λέτε πάρα πολύ ωραία πάλι. Και μιλάμε για το δημόσιο σχολείο. Δεν μιλάμε για
τα
ιδιωτικά, ούτε για τα πανεπιστήμια, ούτε. Όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά θέλω να πω, η βάση είναι το.
Μέσα
το δημόσιο σχολείο.
Από το βιβλίο σας, 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια, εκδόσεις πόλης, κυρία Χαρτουλάρη, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, έμαθα δύο πράγματα. Ένα. Και το λέω γιατί είναι και βιωματικό, γιατί κατάγομαι από τη Θράκη. Ότι το 2019 σταμάτησε η εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία μιας προσπάθειας που είχε γίνει από το 2003-2004 σε σχέση με το να μάθουν γράμματα τα παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας. Και το λέω γιατί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που καταθέτει η Θάλια Δραγώνα, το πόσα παιδιά τελικά, πόσο πολλαπλασιαστικό για τη μόρφωση ήταν το πρόγραμμα αυτό το οποίο έγινε πάνω στα χωριά της Θράκης, της Ροδόπης και της Ξάνθης, χωρίς να υπάρχει εργαλειοποίηση πολιτική, αν και γνωρίζουμε ότι από την απέναντι πλευρά γίνεται προσπάθεια, και πώς λοιπόν αυτό το πράγμα βοηθάει στην ίδια την χειραφέτηση το να μην είναι σε ομοιρία είτε του ενός είτε του άλλου, γιατί ξέρει πέντε γράμματα.
Οι κοινωνίες.
Ναι. Αυτό λοιπόν σταμάτησε να υπάρχει από το 2019. Και το δεύτερο μέσα, νομίζω από την κυρία Ιωαννίδου, το πώς αλλάζει η αντίληψή μας για τις σλαβικές σπουδές. Και το λέω γιατί πια τα Βαλκάνια είναι μια πολύ έφλεκτη ζώνη και όλη η περιοχή είναι έτοιμη να εκραγεί. Που βάζετε δηλαδή δύο καινούρια στοιχεία, τα οποία δεν τα συναντάς μέσα στην καθημερινότητα, ούτε στην αρθρογραφία, ούτε είναι και πολύ βιωματικό αυτό το πράγμα.
Αυτό ισχύει και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά κάποιος διπλωμάτης μπορεί να είχε άλλου τύπου απαντήσεις. Δεν έχω διπλωμάτη, ας πούμε, ανάμεσα στους συνομιλητές.
Στον επόμενο τόνο.
Στον επόμενο. αλλά μπορεί να απαντήσει σε πολλά η λογοτεχνία. Δηλαδή έχουμε την Ιωάννα Μπουραζοπούλου, η οποία με τη μηχανή τριγυρνάει σε όλα τα Βαλκάνια και η οποία...
Που έχει γράψει την τριλογία της Πρέσπας.
Που, ο Δράκος της Πρέσπας, λογοτεχνία του φανταστικού, που πατάει πάντοτε σε πραγματικά στοιχεία. Η Μπουραζοπούλου παίρνει τη μηχανή, έχει γυρίσει όλα τα Βαλκάνια και λέει σε τι μοιάζουμε με τους λαούς αυτούς, πώς μπορούμε να έχουμε ένα διάλογο με αυτούς μέσα από την καθημερινότητα. Παρόλο που είναι πολύ τσακισμένη και με πρόβλημα πολιτικό ακροδεξιάς ανόδου, ας πούμε, σε πολλές από αυτές τις χώρες. Αλλά η λογοτεχνία μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και μπορεί να μας... μας δημιουργήσει την όρεξη να ανοιχτούμε σε πολλά πεδία.
Επίσης μου φάνηκε πάρα πολύ έξυπνη ιδέα να μιλήσετε για τη σχέση του παρόντος με το παρελθόν, δηλαδή τη σχέση που έχει ο σύγχρονος νεοέλληνας με την αρχαιότητα, από τη συνέντευξη που πήρατε με τον Αργύρη Μπακιρτζή. Όλοι τον ξέρουμε από τους χειμερινούς κολυμβητές, όλοι έχουμε τραγουδήσει τα τραγούδια του, τον συναντάμε με αυτή την ιδιαίτερη φωνή που έχει στις συναυλίες, τον έχουμε ανταμώσει σε ταινίες, αλλά εσείς επιλέξατε να μιλήσετε και για την άλλη του ιδιότητα, σε ό,τι αφορά και τις αρχαιότητες στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε σχέση με το τζαμί στο Διδημότυχο.
Εμένα με ενδιέφερε να δω τα στερεότυπα. Ένα από τα στερεότυπα που έχουμε είναι ότι δεν στηρίξαμε, δεν φροντίσαμε την Οθωμανική κληρονομιά με τον τρόπο τόσο έντονα όσο είχαμε φροντίσει την αρχαία ελληνική κληρονομιά. Όμως είναι μια μεγάλη κληρονομιά και τέχνης και κοινωνίας, ας πούμε, όλα τα Οθωμανικά. Σε κάποια φάση λοιπόν υπήρξε κάποιος στο Υπουργείο Πολιτισμού, υπήρξε μια άποψη να στηριχθούν το Οθωμανικό παρελθόν, τα Οθωμανικά κτίσματα, τα Οθωμανικά μνημεία. Και ο Μπακιρτζής ήταν μέσα σε αυτή την ομάδα που έκανε πάρα πολύ δουλειά και στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Και αυτό τώρα το να σου εξηγεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανοιχτός σε πάρα πολλά πεδία ως καλλιτέχνης, είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το να...
Να βρίσκεται τον πρόεδρο τον αρχαιολόγο.
Ναι, είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κυρίως γιατί είχε το πάθος του που ήταν το προσωπικό του πάθος. Και αυτή η ιστορία με το τζαμί στο Διδημότυχο είναι μια στενάχωρη ιστορία, όπου φταίει το ότι ένας από τους λόγους είναι ότι αναθέτουμε σε εργολάβους, ας πούμε, να αναλάβουν μια δουλειά η οποία είναι πολύ λεπτή. Προφανώς μπορεί να χρειάζεται σε κάποια φάση να απευθυνθεί κανείς και σε εργολάβους, άμα είναι η αρχαιολογική υπηρεσία, αλλά εκεί ήταν πάρα πολύ λεπτή η περίπτωση και θα έπρεπε...
Καταστράφηκε η στέγη η οποία ήταν μοναδική.
Ήταν μοναδική στέγη. Μοναδικό ξύλινο μνημείο σε όλη την Ευρώπη.
Για να ξαναφέρω μια πυκνή αναφορά για το βιβλίο αυτό της 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια, να πω ότι ο τόμος αυτός παρακολουθεί την ιστορία του παρόντος όσο και την ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Επανεξετάζει και φωτίζει το Οθωμανικό παρελθόν της Ελλάδας, το Εβραϊκό παρελθόν της Θεσσαλονίκης, το Σλαβόφωνο της Μακεδονίας και της Θράκης. Συζητά για την πολιτική απόδοση Ιθαγένειας, για την πολυεθνοτική προοπτική της χώρας, για τη σχολική εκπαίδευση και το σχέδιο αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Επίσης σχέση κράτους-εκκλησίας για την αριστερά, την ακροδεξιά. Στέκεται στη βιοπολιτική, προβληματίζεται για την εγκληματικότητα, την κατάσταση στις φυλακές, την προσπάθεια χειραγώγησης των προγραμμάτων απεξάρτησης στην ψυχική υγεία και μπαίνει στα σκοτάδια της ελληνικής οικογένειας επίσης, αφού γκράζεται τα αδιέξοδα της νεολαίας και τα αιτήματά της απέναντι στην πολιτεία. Τη σχέση της χώρας μας, όπως είπαμε, με τα Βαλκάνια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τουρκία, και επισημαίνει, και κλείνω, τις μεγάλες ανατροπές που φέρνει το διαδίκτυο στη σχέση ατόμου-κοινωνίας στο δυτικό κόσμο, που είναι κάτι που το βιώνουμε άπαντες αυτό. Το νιώθουμε, δεν τολμάμε να το συζητήσουμε, αλλά ξέρουμε ότι έχει φέρει μεγάλες ανατροπές στην κοινωνία αυτή η σχέση μας, η καθημερινή πια εξάρτησή μας με το διαδίκτυο. Δηλαδή πράγματι χρειάζεται, μαζί με την εξέλιξη και τη ροή της ζωής μας, γιατί δεν μπορούμε να μένουμε πίσω, χρειάζεται μια μικρή απόσταση για να χωνεύουμε τι είναι αυτό που αλλάζει και τι θα κάνουμε για να κρατήσουμε κάποιες νησίδες αναπνοής απάνω σε αυτό που αλλάζει.
Ναι, εγώ... ακριβώς, δεν απορρίπτουμε.
Όχι.
Είναι η απόρριψη η λύση.
Δεν είναι το ζήτημα μας, είναι να πάρουμε όμως μια απόσταση, να δούμε από μακριά λίγο τους εαυτούς μας μέσα στην καθημερινότητα. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί έχουν πάθει ολονών μας τα νεύρα. Δηλαδή νιώθουμε ότι το στρες είναι συνεχές. Νιώθουμε ότι όλοι έχουμε βγάλει μια επιθετικότητα, είμαστε ευάλωτοι, εύθυκτοι κτλ, κτλ. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, νομίζουμε ότι φταίμε εμείς. Ενώ είναι μια περιραίους ατμόσφαιρα που έχει οδηγήσει όλους μας σε αυτή την καινούρια απαιτητική συνθήκη. Άρα χρειαζόμαστε απόσταση να δούμε τι μας συμβαίνει και τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε για να έχουμε μεγαλύτερη ηρεμία καρδιακά και νοητικά, ας πούμε, μέσα στη μάχη, γιατί είναι μια μάχη αυτή που ζούμε. Συνεχής.
Κυρία Χαρτουλάρη, έχω την αίσθηση ότι αυτό το βιβλίο είναι σαν να έχεις κρατήσει εφημερίδες που δεν έχεις προλάβει να τις διαβάσεις, όπου έχεις κάνει την αποδελτίωση αυτών που θεωρείς ότι η αρθρογραφία τους αξίζει και μπορεί να διαβαστεί αυτή η αρθρογραφία και μετά από ένα δίμηνο, μετά από ένα τρίμηνο. Και το λέω γιατί μπορεί κάποιος, παίρνοντας το βιβλίο αυτό, να δει ότι είναι πολυσέλιδο και να αγχωθεί, αλλά πραγματικά μπορεί να διαβαστεί σε δόσεις, επιλέγοντας κάθε φορά να διαβάσεις την άποψη ενός ανθρώπου για μια θεματική από τις 9 που έχετε επιλέξει. Τώρα, επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, θα ήθελα να μας πείτε για το φεστιβάλ, το πρώτο διεθνές φεστιβάλ λογοτεχνίας στην Αθήνα, που θα διενεργηθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου στην Τεχνόπολη στο Γκάζι και είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Πραγματικά ένα καινούριο φεστιβάλ που ευελπιστεί ο Δήμος Αθηναίων να γίνει θεσμός, δηλαδή μια ζωντανή γιορτή του γραπτού λόγου με συγγραφείς, αναγνώστες, με μουσική κτλ. Εσείς μαζί με τον κύριο Αστερίου τρέχετε, να το πω έτσι, το φεστιβάλ αυτό. Αναρωτιέμαι ποιες είναι οι θεματικές που θα κυριαρχήσουν και αν υπάρχουν εκπλήξεις που μπορούμε να περιμένουμε διαφορετικές από αυτά που βλέπουμε στο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, στο Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, αυτή είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Είναι ο Χρήστος Αστερίου, ο Λευτέρης Καλοσπύρος και εγώ που κάναμε την πρόταση στον Κωστή Παπαϊωάννου, πρόεδρο της Τεχνόπολης, και εισακούστηκε.
Να πούμε ότι ο Χρήστος Αστερίου είναι συγγραφέας, ο Λευτέρης Καλοσπύρου είναι μεταφραστής και εσείς είστε η δημοσιογράφος.
Ναι, είναι και συγγραφέας ο Λευτέρης, απλώς έχει καιρό να βγάλει βιβλίο, και ο Χρήστος Αστερίου είναι και μεταφραστής και εγώ είμαι δημοσιογράφος. Η ιδέα ήταν να δημιουργηθούν ενδιαφέρουσες συζητήσεις για θέματα καυτά που είναι σημερινά. Ποια είναι τα θέματα τα καυτά, η θέση των γυναικών, οι γυναικοκτονίες, όλη αυτή
η
αλλαγή, η βία. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα πολιτικά, που είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, άρα οι κοινωνίες αλλάζουν γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες ή έχουν άλλα προβλήματα ή όλα αυτά. Είναι θέματα που έχουν να κάνουν με τους άλλους που αναμειγνύονται σε κάθε κοινωνία, δηλαδή έχουμε μετανάστες, έχουμε δεύτερη γενιά, έχουμε όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή 2-3 μεγάλα θέματα, και απ' την άλλη να μιλήσουμε για την Αθήνα που αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, για πρώτη φορά θα είναι ο Μένης Κουμανταρέας, ας πούμε, ο φακός μας και ο τιμόμενος. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για ένα φεστιβάλ τσέπης, όχι για κάτι μεγάλο, και που βέβαια δεν έχει πτυχές που έχουν άλλα φεστιβάλ, η έκθεση Θεσσαλονίκης, το φεστιβάλ στα Χανιά, που έχουν η έκθεση Θεσσαλονίκης έχει και παιδικό τμήμα, το φεστιβάλ στα Χανιά έχει πάρα πολύ ευρύτερο στόχο, ας πούμε, και ευρύτερο φακό, γιατί κρατάει και 10 μέρες. Εδώ είναι μόνο 3 μέρες, αλλά το καλό είναι ότι θα έρθουν συγγραφείς που προσκλήθηκαν. Θα είναι βέβαια ο νομπελίστας ο Λάσλο Κρασναχορκάη. Αυτό είναι μια μεγάλη μεγάλη
και είδηση, και μπράβο σας που το κατακτήσατε.
Και ναι, έχει,
τον πείσατε.
Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει ένα φίλο στο Περιστέρι ο Κρασναχορκάη, και έτσι αισθάνεται την Αθήνα λίγο πιο κοντά του από μια άλλη πόλη, ας πούμε, της Ευρώπης.
Τι είναι να έχεις έναν άνθρωπο.
Ναι.
Σου κάνει όλη τη χώρα οικία.
Ακριβώς.
Έτσι ένιωθα εγώ με τους Ιουγκοσλάβους φίλους μου, που τότε που βομβαρδιζόταν η Ιουγκοσλαβία, ένιωθα σαν να βομβαρδιζόταν το σπίτι μου. Δηλαδή όταν έχεις ένα φίλο αγαπητό κάπου, μπαίνεις μέσα στην αλήθεια της ζωής, πέρα από την πολιτική σκέψη ή την παρατήρηση που κάνεις σαν εξωτερικός παρατηρητής. Οπότε ναι, είναι και πολυδιαβασμένος ο...
Αυτός είναι, είναι πολυδιαβασμένος, αλλά θα έρθουν, ας πούμε, και τα δύο που έχουν πάρει βραβείο Booker, ο Σολόι και ο Λίντς. Γυναίκες πολύ ενδιαφέρουσες είναι η Λεϊλά Σλιμανή, είναι
η
Νικόλ Κράους, πάρα πολύ σημαντικό.
Κλείνω, δηλαδή, με αυτό θα το πω όμως, αυτό που είπε η καθηγήτρια, η κοινωνική ανθρωπολόγος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κυρία Αθηνά Αθανασίου, ότι το επιτακτικό ζήτημα που θέτει η σημερινή συνθήκη είναι ότι ο νεοσυντηρητισμός και ο νεοφιλελευθερισμός έχουν σημαία τους τον αντιδιανομενισμό, απόθυση και περιστολή της κριτικής σκέψης και ανταυτής προώθηση της μορφής του εμπειρογνώμονα ή του τεχνοκράτη, που παρά τη ρητορική της αξιολογικής ουδετερότητας που έχουν, υπηρετεί κυρίαρχες ιδεολογίες. Τα λέμε γιατί βοηθάει η λογοτεχνία, βοηθάει να έχεις κριτική σκέψη. Με σύντομο δρόμο δηλαδή, τουλάχιστον μέχρι η παιδεία μας να είναι αυτό που ονειρευόμαστε, κάποιοι καλοί συγγραφείς, κάποια καλά λογοτεχνήματα βοηθούν στο να έχουμε κριτική σκέψη.
Συμφωνώ απόλυτα και εγώ, και ευχαριστώ πραγματικά για την ανάγνωση. Ξέρετε, δεν είναι απλό αυτά που λες κάθε φορά να διαβάζονται με τον τρόπο που τα έχεις σκεφτεί ή τα έχεις φανταστεί, οπότε
είναι βίωνο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Λίνα Νικολακοπούλου και την Αλεξάνδρα Χριστακάκη για αυτή τη τιμή.
Κυρία Χαρτουλάρη, εγώ κρατάω αυτό που λέτε και στο προλογικό σας σημείωμα, ότι αυτό το βιβλίο, δηλαδή αυτές τις συζητήσεις. Δεν θα τις κάνατε με όλες αυτές τις φωνές ενδεχομένως πριν από 15-20 χρόνια. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι η γνώση ακόμα και μέσα από το βιβλίο, γιατί σε αυτό ήσασταν εξειδικευμένοι, δεν κάνατε πολιτικό ρεπορτάζ, δεν κάνατε οικονομικό ρεπορτάζ. Κάνατε, γράφατε για το βιβλίο. Μέσα λοιπόν από το βιβλίο κατορθώσατε και ανοίξατε τον ορίζοντά σας και κατορθώσατε πια σήμερα με αυτή τη σοφία να οργανώσετε αυτές τις συζητήσεις και να μας προσφέρετε αυτό που λέμε νέους ανθρώπους, νέες ματιές σε προβλήματα που δεν είναι μόνο σύγχρονα, από ό,τι φαίνεται παραμένουν άλυτα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εσάς κυρίες και κύριοι που μοιραστήκατε μαζί μας αυτή την ώρα.